O čem hovořil na tiskové konferenci ministr národní bezpečnosti Karol Bacílek? Čím nově definoval pojem vlast a vlastenectví ministr školství a národní osvěty Zdeněk Nejedlý? Jak dopadl proces s důlními techniky na Ostravsku? A jak letní olympijské hry v Helsinkách? Ukázky z rozhlasového archivu z léta 1952 vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
V lednu 1952 se ministrem národní bezpečnosti stal Karol Bacílek, komunistický kádr, který prošel řadou vysokých stranických a státních funkcí. Před svým působením na ministerstvu národní bezpečnosti měl za sebou například angažmá předsedy Slovenského sboru pověřenců a ministra státní kontroly. Jeho tisková konference na téma Boj proti nepřátelům našeho lidu, ze které se v rozhlasovém archivu dochoval 35-minutový fragment, se konala 8. srpna 1952.
Jestliže tedy naše domácí reakci nezůstaly naděje na obnovení svého panství a vykořisťovatelského systému vlastními silami, tím více obrací své zraky na západ, tím více se opírá o zahraniční americký imperialismus, hotová ku každé podlosti, vyplnění každého příkazu, který od svojich zahraničních spojenců dostane. Naše emigrace v zahraniční, všichni ti Zenklovci, Rybkovci, Letrikovci, Majerovci, široká fronta špionů a zrádců, od pravicových sociálních demokratů až po fašistické ludáky a kolaboranty s Němci, dnes slouží svému americkému ochránci a vede takzvaný ideologický boj. V zahraničním rozhlase pod vedením amerických agentů štvou, lžou, nadávají, vyzývají k vraždám, sabotážím a není prostě takové špinavosti a takové lži, kterou by proti svému vlastnímu národu a jeho rodné komunistické straně nepoužívali.
Tak to hovořil muž, který v politické konstelaci léta 1952 patřil z místních komunistů k nejmocnějším. Ministerstvo národní bezpečnosti existovalo v Československu v letech 1950 až 53. Podle sovětského vzoru mělo dbát o úkoly národní bezpečnosti, které dosud příslušely ministerstvu vnitra. To sice existovalo paralelně vedle něj, ale rozsah jeho pravomocí byl výrazně omezen. Karol Bacílek byl naším druhým a posledním ministrem národní bezpečnosti od ledna 1952 až do zrušení ministerstva v září 1953. Na tiskové konferenci se pak soustředil na poměry na venkově, a to včetně výčtu a popisu údajných zločinů.
Vesnický boháč, představitel poražené kapitalistické třídy, vidí, že jeho úlisté a hladké řeči již nepůsobí, že ztrácí vliv na pracující rolníky a ve své nenávisti k našemu režimu se uchyluje ku zločineckým metodám. Snaží se na každém kroku poškozovat společný družstevní majetek, vyhrožuje a v mnohých případech se dopouští teroru nad pracovníky lidové správy a komunistické strany. Neplní dodávky, sabotuje polnohospodářskou výrobu, uchyluje se i k vraždám. Několik příkladů jenom za posledních 14 dní. Obci Nechvalině, okres Kio, kraj Gotwaldo, zapíchal neznámý nepřítel družstva do polojednotného zemědělského družstva železné tyče 30 cm dlouhé a 12 mm silné. Tyče byly včas pozorování, takže k poškození stroje nedošlo. Dne 25.7.1952. Při kosení obilí na pozemcích JRD v Hanické, okres Košice, najel traktorista se samovazačem na železnou tyč, zapichnutou v obilí, přičemž byla poškozena kosa. Při hledání v poli bylo nalezeno 23 kusů 25 a 40 cm dlouhých železných tyčí, zapichnutých v obilí. Při nakládání obilí ve snopech na poli jednotného rolnického družstva v Slovenském Novom Městě, bylo v jednom snopu nalezeno kus železa asi 50 cm dlouhého. Místní boháč přivázal železo ku snopu provázkem, aby se při nárazu nevytřásl. Dne 37.1952 byl neznámým pachatelem poškozen samovaz, patřící městnému národnému výboru Novosedlice, okres Toužim, který byl ponechán přes noc na poli. U samovazu byla tupým předmětem rozbita litinová převodová kola. Se samovazem pracoval dne 29.7.1952 rolník Václav Schmidmajer, bývalý majitel uvedeného samovazu, který umožnil sabotáž tím, že město, aby hlídal, popíjel místním hostinci. Obci Velké Chlivany, okres Bánovce nad Bebravou, dopustil se venkovský boháč Lukáš Dionýza, vlastník 11 hektarů poli sabotáže tím způsobem, že společně s mlátičkářem Josefem Zaďkou se ředili mlátičku tak, že oběje bylo vymláceno jen z 50% a ostatní zrno zůstalo ve slámě.
Následně ministr Bacílek hovořil o zakládání pomocných stráží veřejné bezpečnosti na venkově.
V každé obci, kde se nachází státní statek, strojně traktorová stanice anebo jednotné zemědělské družstvo, organizují se v počtě 3 až 10 lidí pomocné stráže, členové družstva alebo zaměstnanci strojně traktorových stanic alebo československých státních statků. Jejich úkolem je chránit společenský majetek, odhalovat záškodníky, pomáhat sborům národní bezpečnosti při výkonu jejich služby, prověřovat podezřelé osoby přicházející do obce a tak účinně okrskovým zmocněncům pomáhat. Zřízením pomocných stráží veřejné bezpečnosti dostává naše spolupráce s lidem pevný a organizovaný charakter. Ještě více, než tomu bylo dosud, vynikne ta skutečnost, že bezpečnostní orgány jsou orgány lidu, slouží lidu a pracují s lidem.
Další důležitá pasáž ve vystoupení ministra národní bezpečnosti Karola Bacílka byla věnována záškodnictví.
Není pravdou, že záškodník musí nutně provádět hrubou, každému viditelnou a odhalitelnou sabotáž. Často stačí, když nepřítel pomáhá vytvářet v závodě takové poměry, které vedou nevyhnutelně k sabotáži. Stačí, když ředitel závodu mlčky trpí narušovatele technologického procesu. Inženýry, mistry nekontroluje při práci. Výsledek takového vedení závodu bude pravděpodobně ten, že se na závodě objeví spousta zmetku, že drahocenný materiál se bude kazit a potom případně nedostávat, plán se nebude plnit. Neplnění plánu se potom odůvodňuje nedostatkem materiálu alebo subdodávek. Uvádějí se objektivně důvody. Příčiny se obvykle nehledají u ředitele nebo u inženýra, ale u někoho neznámého, některým jiném závodě. Tak je vyvolávaná známá obezlička nezodpovědnost. Dnes nejsme v takovém postavení, abychom mohli trpět takzvané zanedbávání povinné péče, a proto bezpečnostné orgány budou postupovat přísně proti těm, kteří lajdáci vytvářejí podmínky sabotáže, jako i proti samotným záškodníkům a zlodějům státního majetku.
V červenci 1952 se v Ostravě konal politický monster proces z 9 techniky z Ostravsko-Karvinského revíru. Komunistický režim se na ně snažil svést vinu za 2 velká důlní neštěstí, jejíž skutečnou příčinou byl režimní tlak na zvyšování těžby uhlí bez ohledu na bezpečnost práce. Obžalovaní byli v průběhu vyšetřování mučeni, byl jim odepírán spánek a podobně. Technicky velmi nekvalitní torzo z rozhlasového sestřihu z tohoto politického procesu se dochovalo pouze v archivu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, která vysílání Československého rozhlasu monitorovala.
Před senátem státního soudu v Ostravě dnes skončilo hlavní líčení proti 9členné skupině, jejíž členové buď úmyslnou sabotáží nebo hrubou nedbalostí zavinili důlní katastrofy na šachtách Doubravě a Barbaře v ostravsko-karvinském kamenoúhelním revíru. Proces proti těmto škůdcům sledovali vaničtí delegáti ze všech revírů v republice, technici a havíři z ostravsko-karvinských dolů a nejlepší pracovníci ze závodu Ostravského kraje. První 3 obvinění, kteří nesou největší vinu na důlních katastrofách, byli bývalý přednosta revírního báňského úřadu v Ostravě, doktor inženýr Václav Žalud, inspektor Ostravsko-Karvinských dolů inženýr Josef Herel a bývalý závodní na dole Doubrava inženýr Kliment Pavlů. Všichni tři za první republiky oddaně sloužili kapitalistickým uhlobaronům a všichni tři se také po osvobození naší republiky sovětskou armádou scházejí v sociálně demokratickém pravičáckém laušmanovském křídle. Do února 1948 obsazují jako členové hospodářsko-politické komise pravičácké laušmanovské expozitury v Ostravském kraji klíčové pozice v dole. Po únorovém vítězství, které znemožnilo uskutečnit jejich cíle vrátit doly bývalým uhlobaronům, přecházejí ke skrytým a rafinovaným formám technicko-administrativní sabotáže, aby rozvraceli naše hospodářství a brzdili tak naši cestu k socialismu.
To byla ukázka z úvodu rozhlasového reportéra. A nyní si poslechněte fragment z výpovědi jednoho z hlavních obžalovaných, inženýra Josefa Herela.
Tak bychom teď přikročili k tomu, co je předmětem žaloby. Cítíte se vinen podle žaloby?
Já se cítím vinen sabotážním činem tím, že ano, že jsem překročil bezpečnostní předpis.
Předmětem žaloby je také část vaší okupační činnosti.
Prosím vás.
Ani v tom směru se necítíte?
Ne, to musím odmítnout.
Vy jste vstoupil po roce 45 do sociálně demokratické strany. Máte tam nějaké funkce?
Neměl žádné.
Vůbec žádné?
Než jsem vstoupil, tedy byl jsem přeřazen do hospodářsko-politické komise této strany.
Kdo vedl tu hospodářsko-politickou?
Hospodářsko-politickou sekci vedl inženýr Horáček.
Čím on byl?
Ten byl stavitel.
Stavitel?
To byl v Ostravě, ano.
To byl přítel znárodnění či nikoliv?
Nebyl, to byl podnikatel.
K nejsrozumitelnějším pasážím z dochované nahrávky patří četba rozsudku.
A odsuzují se. A to. Doktor inženýr Václav Žalud k trestu smrti. Inženýr Josef Herel k trestu smrti. Další pak k trestu odnětí svobody a to. Inženýr Pavlů Kliment na doživotí. Ludvík Polák na 25 let. Alois Carbol na 20 let. Josef Golta na 8 let. Inženýr Alfons Petráš na 4 léta. Emerich Lazarský na 3 léta. Josef Stošek na doživotí.
Při odvolacím řízení byly oba vynesené tresty smrti změněny na doživotí. Všichni odsouzení byli propuštěni na amnestii v roce 1953 a po mnohaletém úsilí dosáhli rehabilitace.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ministr školství a národní osvěty Zdeněk Nejedlý pronesl 3. července 1952 na konferenci školských pracovníků velmi pozoruhodný a obsáhlý projev. Poslechněte si z něj vybrané pasáže, ve kterých svým neopakovatelným způsobem hovoří o vlasti a vlastenectví.
Musíme si nejprve položit otázku. A co je to vlast? My obyčejně se to bere ve smyslu čistě geografické. Je to místo, je to kraj, je to země, kde žijeme. Ale my dnes už i toto, na toto nazíráme a musíme nazírat a zrovna právě při školní výchově jinak. My nejsme nahodile dneska zde, na tomto místě. V této zemi nenahodně. My také nejsme dnes zde a zítra jinde. My jsme tady od nepaměti. A počítáme samozřejmě, že do nepaměti zůstaneme tady dál. Naše vlast, to je země, kterou kdysi zbudovali naši předkové, kterou my jsme zdědili a za kterou my jsme proto také zodpovědní a je náš úkol, abychom tuto vlast dále vedli, zvelebili, ránili proti škodám a tak dále. A teď, jakou my máme vlast? Nebojíme se. Nebojíme se, že propadneme nějakému nacionalismu. Máme krásnou vlast. Kdo zná svět, jistě přizná. My máme výjimečně krásnou vlast. Jen jdeme a s otevřenýma očima dívejme se, pohlédněme na naši zem. Projděme ji, pozoruj, učme se a uvidíme, jakou krásnou vlast máme. Máme také bohatou vlast. Co všecko u nás na té zemi je a co všecko je také v ní, my to ještě ani všecko nevíme. My se tady také teprve učíme poznávat i co je v ní ještě a tím zase zvyšujeme cenu naší vlasti.
Zdeněk Nejedlý, který v té době patřil k hlavním komunistickým ideologům a jehož teze byly nekritizovatelné, pak ve svém projevu vysvětlil, odkud vlastně pochází krása naší vlasti.
Proč je ta naše vlast taková krásná a bohatá? Ne sama od přírody. Příroda není tak, aby prostě jenom tak blahobytně rozdávala své dary. Musíme ovládnout přírodu. Musíme ji umět vytěžit z ní, co je. Ne od přírody je Československo krásná a bohatá země. No a od Boha přirozeně už teprve ne. To je od lidské práce. Od práce rukou našich lidí. A to je právě to, co jí dodává takový význam i zvýšenou krásu.
Zahraniční událostí, která měla v létě 1952 v Československu nesporně značný ohlas, byly letní olympijské hry v Helsinkách. Běžec Emil Zátopek zde získal hned 3 zlaté medaile. V běhu na 5000 metrů, 10000 metrů a v maratonu. Z několika dochovaných nahrávek si poslechněte nejprve závěr rozhlasové reportáže Bohuslava Ujčeka a Vítězslava Mokroše z běhu na 10 kilometrů z 20. července 1952.
A Emil nasazuje k svému finiši. Je to úžasný běh. Obecenstvo povstává ze svých míst a tleská statečnému Čekoslovákovi, který stále ještě po 25 kolech zvyšuje a zvyšuje tempo. Dobíhá, předbíhá další závodníky. Do cíle mu zbývají už jenom 200 metrů. Obecenstvo mává. Mává Čekoslovákovi, který zvyšuje náskok před svýmu Nemokaša a dalšími závodníky. A nyní jeho nepřekonatelný finish už je v poslední zatáčce. Předbíhá do cílové rovinky. Emilovi Zátopkovi zbývají k vítězství už jenom 100 metrů. Emil Zátopek. Zbývají mu 40 metrů, 30, 20 metrů, Emil je v cíli! Olympským vítazem roku 1952 na 10 kilometrů stává se československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. A to je nadšení, milí poslucháči, které opravdu nemožno popísat.
V závěru této reportáže promluvil čerstvý olympijský vítěz běhu na 10 kilometrů Emil Zátopek.
A právě v této chvíli, milí poslucháči, dostávám k nášmu mikrofonu vítěza na 10 kilometrů v 15-letních olympijských hrách v Helsinkách, a který bude tak dobrý a pově našim poslucháčům doma v Československu aspoň několik slov. Prosím, Emil.
No, tedy bylo to velice těžké. Já sám se teď ani tak necítím ve své nejlepší formě a mimo to moji soupeři byli znamenití, no ale nakonec mám radost a myslím, že ne já sám, že my všichni máme radost z toho, že zase máme jedno vítězství pro naši republiku u nás.
To byla mimochodem znělka olympijských her v Helsinkách z roku 1952. Po návratu z olympijských her odpovídal Emil Zátopek ve studiu na otázky rozhlasového reportéra.
Tak nejprve, soudruh štábní kapitán Zátopek, povedz nám, v čem spočívají tě tvoje velké úspěchy, kterých si dosáhl na 15. letních olympijských hrách v Helsinkách.
Bezesporu je to už v tréninku. Záleží nejvíc na přípravě. Tak jak člověk trénuje, jak se připravuje, tak nakonec i závodí. A závod není nic jiného, než že člověk ukazuje to, co se v tréninku naučil. A na olympiádu to jsem trénoval už v zimě. Běhali jsme na Strahově po sněhu. A když byla zimní olympiáda v Norsku, a když jsme s napětím očekávali výsledky našich hokejistů, tak v té době mě hodně pozbuzovalo v tréninku to, jak sprostě hrali Američané hokej. Tak jsem si říkal už v únoru, že bude třeba, abych se co nejlíp připravil na olympiádu a abych ukázal v Helsinkách, že naše tělo vychovává lepší sportovce, slušnější sportovce a rozhodně jiné, než jací jsou Američané. A s takovým úmyslem jsem se připravoval na letošní olympijské hry.
A na závěr alespoň jedna ukázka z kulturní oblasti. Širší návrat k literatuře 19. století připomíná rozhlasová podoba hry dramatika Václava Klimenta Klicpery Každý něco pro vlast. Pro rozhlas ji upravil Jaromír Ptáček, režii měl Ludvík Pompe. Ve vybrané ukázce hovoří Jiřina Šejbalová jako paní správcová a Nina Jiránková jako její dcera.
Krásný je ten nový klobouk, maminko. Ale bojím se, až ho poprvé vezmu, co tomu otec řekne.
Škare děti bude, to se rozumí. Nic to ale nedělá. Kdybys měla čekat, až by on na tebe co z ohledného koupil, musela bys již dávno ve sprostém čepci chodit.
Ráda se podle vůle otcovi nosím. Jednoduše a čistě.
Jednoduše? Nevídáno. Jaký pak by byl rozdíl mezi tebou a sprostými dcerkami? Městská děvčata chodí šperkovně, nádherně.
Však proti tomu také otec horlí.
Ech, což je po jeho horlení. Každá dívka se chce dostat za muže. A čím se teď ženichové vábí? Jindy se snášely peníze do truhlí, teď šaty. Jindy se mládenci po cnostech scháněli, teď po šatech. Do zlatého čepce a do načehraných kadeří se každá ošklivost schová. Tak se ptáčkové lákají. Ovšem, že se po svatebních obřadech mnohý zhrozí nacházet pod bohatým rouchem, buď to málo nebo nic. Ale později mu pikat. Větším dílem je již tak zaslepený nebo zapoutaný, že musí do klece a živí se jak možná. Tak se to i po městečku děje. A já bych tebe sprostě měla vychovávat. Ty jsi tu jediná slečna.
Maminko, otec nechce, aby mě lidé slečnou nazývali.
A jak ti budou říkat? Pano, to je název pro chudou služku, ale ne pro tebe. Kdyby ti tak někdo řekl, plácla by ho přes hubu. Ty jsi slečna a zůstaneš jí, dokud ti nebudou jemnost paní říkat.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Léto 1952. Štvou, lžou, nadávají. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.